VOA. Un radio sagale americati. Radion Sagale America witata jel kabe agas jumatat gel gele ke sa salama walaka jel kabe agas asadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni soddomi to korret Washington DC ra kade versu saganta fan romo amma jel kaba fagov dio da radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarat kanin saganta ke nyordo fajirtan dagge fato ta ke nyjal ta mokkamo oltan kamisa eble kuda saddet barakum lama kuda sagal akala kop sa ethiopia timmo eble kudan barakum lama kuda tokko ke su mesan ke sanarani na modanditi
belchuma olin sanaga ansura ala ke todu sanitima ethiopia narra ministero thara huji tfilatte ivanka trump intalti presidenti america imalto africa datte ta yafitatte mata odu ar ke saktokko
Caffeen Oromiyaa yaayarii fachiisaa irra taa'een obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaa pirezidaantii naannichaa taasisuudhaan bakka obbo Lammaa Magarsaa buusuun muudee jira. Aangawoonni godinaalee Wallaggaa afranii sababaa malee bakka itti hojjetaa turre irraa jijjiiramne jedhanii komii dhiyeeffataa jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara soraattaa deebinu.
Ethiopian arda ministerot itti gaafatamtoot gargaraatiif filatte obbo Lammaa Magarsaa ministeriittis biyya obbo Gedduu Andargaacho minister Haaja Alaatii fi aadde Aayishaa Mohaammed ammoo minister misooma magaalaatii fi ijaarsaati. Jarii cuftinuyyuu waan itti kennan kana seeraan hojjechuuf kakate mani murtiilleen tanuun mirkaneesseef. Caffeen Oromiyaalleen marii ariitii taa'een obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaa pirezidaantii Oromiyaa tolfateetiin filatee hojii itti kennan jiru cufti kakatee seeraan hojjechuu fi kakatee waa dagale obbo Lammaa Magarsaa galateeffatanii hojii ittaan tutteebbisanii hojii dabarsan oduun duubatti dachaan. Daarii Itoophiyaatiif Eertiraa Humara Gama Amahaajireen waliin qaban arda diiram kan cufan Tigraayitti itti gaafatamaan yookaan ammoo akka bulchaan godinseetiit Humara VOA'tti himetti daarii tana gama Eertiraatiin cufanii Mulgeeta Asbaat nu erge nama nuti.
Bulchaan magaalaa Seetit Umaraa obbo Gabre Madiin Yohaannis kan Itoophiyaa fi Eertiraa adda baasu daangaan Umaraa Umaajer arra ganama akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti ganama sa'a 12 irraa jalqabee cufamuusaa dubbatanii jiru. Hoogganoonni magaalattii daandiin daangaarraa sun maaliif akka cufame loltoota gama Eertiraatii daangaa eegaa turan gaafachuu isaanii fi konkolaatonni akka hin seenneef akka hin baane akka dhorkaman qaama olaanaarraa ajaja itti dhufuusaa deebiinuuf kennan jechuudhaan dubbatan obbo Gabre Madiin.
ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር በየጊዜውም ግንኙነት ነበረ
የሮዳ የሮት ሶቺ ጋሪ ቱቱሬ ወልቁነምቲ ቀምነ ቱሬ ኦማጀር ከነንጅረን ቃሙን ቡልቺሳ ኡመንሲ ካፌቱ ጅረ ቱሬ ንዱፉ ቱረን ወልቁነምቲን ኡመታፍ ኡመተ ግዱ ሶቺን ደልደላስ ጅረ ቱሬ አረገሩ ማልኒ ዋንሳ ማልቱ ተጀኔ ናጋፈኑ ኡምኖን አቺ ጅረን qaamolaanaarraa ajajni nutti kenname kanaafu Itoophiyaarraa gara Eertiraatti galuun hin danda'amu jedhan keessumaa konkolaatonni Itoophiyaa galuu hin danda'ani konkolaatota Eertiraatu gara Eertiraa galuu danda'a Eertiraadhaa gara Itoophiyaa galuun hin danda'amu jedhanii jiru yeroo ammaa kanatti konkolaatonni mi'a fe'anii jiran gama lamaaniinuu akka dhaabatanii jiran dubbatanii jiru.
Radio VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan intalti pirezidaantii Ameerikaatii fi gorsituun isaa Ivanka Trump imaltuu Afrikaa dhaxxee ayyuu fixatti imaltuu Itoophiyaaf Ivory Coast dhaxxeen hawwanii fi ijoollee duraa jajjabeessuuf waan hedduun dogoggorsa baate akka tokko gargaarsa kenniti. Gabaasa abbaan alangaa addaa Robert Mueller waan Raashiyaaf Ameerikaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti waliin qabaachaa baankaan ka qorachaa baankaan arda akkuma jirutu fuula 400 irra gad baasanii Robert Mueller daayirektarii FBI ka duriiti hojii tanatti filataniitiin ganna lama qorachaa bahee duraan haga tokko gallakkisanii amma immoo 400 gallakkisaniitiin waan hedduu keessaa qorachuu jiranii paartiin Demokiraati namitti gaafatam ta'eetiin hojii sun hojjetu dhugaa dhossee jechuun dubbate. Kooriyaan kaabaa arda akka marii ministeer haaja alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoo keessi jiru waan nukuleera irrattis waliin hin dubbanne arda akka dhaabduu jabeessiteetiin dubbata. Akka bulchootii gugurdoon Kooriyaa kaabaa keessaa Kwaag Joong Uun jedhetti biyyitiis nama qalbii qabuuf nam dhuga dubbata waliin mari'achuu feeti. Kooriyaan kaabaa nukuleera waraanaa qabaachuun addunyaa keessatti hin beekamti yoo hedduu mi waraanaa hama kanaan addunyaa balleessaa jettee doorsisa baate keessumattuu isiif Ameerikaan. Indiin biyyiti nami isii horu moree biliyoonii 1,300,000 kan arra bulchoota kuma hedduu filachuu jirti. Tan keessaa nami 90 paarlaamaaf filata. Gamkaan illee Kaashmiir keessallee bulchoota filachuuf qophaa'u jirti. Oduu namaaf qabatanu.
Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ጨፈን ኦሮሚያ ያያሪ ፈቺሳ አረታየ ነው ቡሽመልስ አብዲሳ አታነ ፕሬዝዳንት ናንቻ ታሲሴ በከቦለማ ማገርሳ ቡሱ ሙዴጅራ ሙደምንኩን ሐለከና አንዱረን በረተሚኒን ሚዲያሌ ጀላ ኦክሳዮ ካንሞ ጩፋቱ ረጀደመ ዱበተማ ዲመከነ ረት ትጋፈተማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ናን ዲፈመር ገፈቶ ተገኛ ዲመከነ ረት ትጋፈተማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ናን ኦሮሚያ ኦባድማ ሱዳምጦ ዱብሴጅራ ሙክታር ጀማል ገባሳንከኝ
obo lamma magarsa sadarkana not presidentu madan hoji tajajila jirani maletti ergama gudda sadarka biyattis jijira makan itichani tifusi sufi faida fi fedi ummata gutudan biya mirgi sabasallamota kitte timirkanaye nageñ olantu mansera timirkanaye dugom sudaf mutanno kakum sati kutanno antumma ummatumma qaban ranke gara sitti demani hoji balla hojjetanif bakka sanimmo hogan sibol bakka busodan kan sadarka hoji presidentin hojjecha toransan mutaddo daniste kutanno dan hojjechu dandamu ujadame hoji bakka busoto hojjetame halu makananis mudamni yaw adem sajirun kharragaw dandaw khara chafe manamare bakka boto ummata nanno kan ummanni bakka buasa filateni kan hoggan sinis mudamwante halu makanan obo shimallis abisa ikana presidenti motuma nanno oromiya tawdan chafe oromiyatin mudamudan ergama bachudaf wagagalali jiru
kadimamu madaf namon ni dihatan hala ademta filano yokana mo mudama presidentuma kanaratti boshmalis qofamo namoni kaadu mamu madaf lama sadidi yatani ke safila tamemo halli mari cappe ke satrefi gama murte kanaatti dufame mal fakkata tur
dorgomi daf yokini mo filano walke safilatu hoji sadarka party nanno bulchuti warra watamuda partin ballinan irratti mariyate namota qabu hoggansa qabu eisa tiramadi akkatti fayyadamu dandaw eenyu bittakamitti yorawate kan bu'a gudda busu dandaw kan jedu ballinan ergi mariyate xumure dufe booddeeda kan dufe wante qaatima mankuni oko waateti asitti caperra kandiyat murto parti tinjechada
naw matokotu kaadimamun maadan obboshimalli sabdiisa qofatu diyaate jechada
caperrate ye
marin taashifamuun hin oolu miseensonni caffee yaada gama lameeniyyuu kaasuun hin oolu yaanni miseensota caffee irraa ka'e akka ciminaattiillee akka dadhabinaattiillee kaadhimamaa kanarratti maal fakkaata
kaadhimamaa kanarratti yaadonni lachuu kaani tokkofaa adeemsa jijjiiramaa keessatti keessattuu qabsoo fardaawaa walqixxummaa fi mirga ummataa mirkaneessuudhaaf hoggoota darban raawwatame keessatti ga'ee olaanaa qabanii hoggansa kana jalattis muuxannoo horatanii guddachaa kan dhufaniidha keessattuummoo walitti dhiyeenya hoggansa amma biyya gaggeessaa jiru wajjiniis naannoo gaggeessaa jiru wajjiniis akka olootti waliin cimanii hojjechaa waan turaniif muuxannoo kana akka naannootti dhufanii naannoo yoo hogganan bu'aa buusuu danda'an kan jedhu yaanninis dhiyaatee jira tarii sadarkaa pirezidaantii duraaniitii waliin walqabsise muuxannoon isaan qaban dargaggummaa waliin walqabsise sadarkaa saniinoo walgituu danda'aayi kan jedhulleen keen jiraa garuu walumatti qabatti yaanni yaada bilchaataa xiyyeeffannoo addaa pirezidaant lammaan itti kennanii dhimmoota hojjechaa turan qabatanii muuxannoo isaanii san sirritti otoon argaasin itti fayyadamuudhaan gaafii ummataa deemsuu akka qaban qofa yaada jaarsaa kan ka'eef walumaa galatti.
Dhimma muudama kanaan walqabatee isiniin keessattiyyuu guyyaa lamaa sadeen darban kana keessatti ilmaamota guddaatu dhihaataa isiniin ture. Miseensota dhaabichaa gara gadii jiran irraa kaasee isiniin hanga hawaasa bal'aatitti. Namoota baay'eetu akka eeruutitti illee abalu ta'uu danda'a jedhamee tilmaamaan ka'aa yaanni gama gamaa jiraatu kuni garaagarummaa yaadaa qoqqoodamuu miseensota gudduutti illee abalu kan jedhu jiraataa ture kan jedhuu fi haala kanaan dura hin barataminiin muudamni kuni. Cufiinsaan osoo miidiyaadhaaf ifa baay'ee hin ta'in cufiinsaan taa'amuun kanaan dura baay'ee ifatti yookaan immoo tamsaasa kallattiitiin ture inni kunneen shakkiilee waan garagaraa kaasaa waliigalteen hammam tokko jira garanatti jalqaba fiduudhaaf wanni yaadame keessatti.
Marii caffeerratti geggeeffametti garaagarummaa tokkollee wanni fe'e hin jiru haasaa pirezidaant lammaan geggeessan keessatti. Ergama kutannoo waloodhaan kan gaggeessaa jirru bakka paartiin ramadetti eenyuyyuu hojjechuudhaaf qophaa'udha. Inni guddaan eessayyuu ta'an eessan faayidaa uummataa keessattuu faayidaa uummata Oromoo kabachiisuudhaaf fi isa kana ceesisuudhaaf kutannoo qabaachuudha. Kanaa waliin walqabsiisan caffee irratti garaagarummaan keenyas hin jiru. Mariin gaggeeffames mariidhuma akkamitti jijjiirama kana itti fufsiisuu dandeenya kan jedhuudha kan ta'e.
Tariiti muudamaan tokko gaafa muudamatti dhufu yaadota garagaraa dhiheessa. Yaadota dhiheessan kana keessaa waan akkanaan hojjadha waan jedhu kallattii addaadhaa fi karoora haaraallee wanni hawaasatti ibsatan jiru. Obbo Shimallis Abdiisaa muudama kanarratti wanni isaan guyyaa har'aa kana ibsan maaltu jira? Haasaa isaanii keessatti wanni addaa Obbo Shimallis kaasan jechuudha.
Walumatti qaba nageenyi dimokiraasii misoomni yoomiyyuu dhimma xiyyeeffannoo addaa akka mootummaatti qabatamee hojjetamuu fi kunis giddugaleessa kan godhatu faayidaa fedhii uummata Oromoo akka ta'e gaafiiwwan fedhiin faayidaan uummanni Oromoo yeroo adda addaa kaas karaa kamiinuu kan hin argaane ta'uu fi duraa duubaan xiyyeeffannootti kenname kan raawwatamu ta'uudha kaasan.
Obbo Admas Damxoo hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu isin galateeffanna.
Hedduu galatooma.
Guyyoota 55 leenjiirra turanii gara bakkawwan irraa dhufanitti kanneen deebi'an muudamtoonni siyaasaa godinaalee Wallaggaa afranii yeroo bakka hojii keenyaatti deebinu bakka biraatti jijjiiramtaniittu nuun jedhan jechuun komee dhiyeeffataa jiru. Namoonni komee dhageessisan kun akka jedhanitti haalli jijjiirama kana hojmaata paartii dimokiraata Oromoo wajjin kan deemu miti. Waajjira giddugaleessa paartii dimokiraata Oromootti itti gaafatamaan quunnamtee hawaasaa obbo Taayyee Dandaa immoo jijjiirama kana keessatti hojimaanni dhaabaa cabee hin jiru jedhanii jiru. Tsaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Godinaalee Wallaggaa afran irraa muudamtoonni siyaasaa aanaalee godinaalee fi magaalota irra turan guyyoota 55 Adaamaatti leenjii haaromsaa irra turan yeroo bakka hojii keenyaatti deebinu wanti nu mudate wanta addaati. Qe'eef maatii keenya gannee akka deemnuuf mootummaa nu dirqisiiseera jechuun komatan. Namni maqaasaa ibsachuu hin barbaanne godina Wallaggaa Lixaa irraa dursayyuu muudama kana dirqin nutti kennan jechuun dubbate.
Nuuni silas garaa muudamaa kana kan nuuni baay'een keenya isaaniin hirtanii isaanii yennee yookiin kadhannee osoo hin ta'in qottoo hojii uummataa hojjettaati hojii uummataa olii wajjin hojjennaa jedhaniiti adaraadhaan jechuudha garaa muudamaa kan nuuni baay'een keenya. Amma immoo erga dhannee sababa akkasii sababa waan tokko badii hin qabneef adabamna erga ta'eeti nuyi siviil sarvaantiidha callannee bakkee irraa muudamne osoo hin ta'in gara gita keenyaatti nu deebisaa baay'een namaa qindeessaa mana barumsaa irraa barsiisummaa irraa waan adda addaa irraa dhufe waan ta'eef muudama kana nurraa fuudhaatii gita keenyatti nu deebisaa nuyi isaan uummata tajaajillee ofiis tajaajillee jiraanna waan jedhu deemne gaafantin ammayyuu muudamtoota siyaasaati waan ta'eefi kanaan dura gochaa badii nageenyaa waan adda addaatiin ta'aa ture sana deeggaraa tursan simattaniittu deeggartaniittu gocha baawashanee waan jedhamu jechuudha. Amma sa'aatii kana keessatti sinirraa buusuu hin dandeenyu lafa nuyitti ramannee dhaquun keessan dirqamaa deebi jedhu sunuu deebi'e jechuudha. Kanaaf baay'eensaa dimooshinii sunitti kenname dirqamaani dimooshiniidha akka adabbiitti sababiisaa namni maatii isaarraa ka'ee mana isaarraa buqqa'ee kan deeme kenname yoo dhaqqadhaqii yoo dhiifte dhiisiidha deebiin nuu deebi'e malee erga waltajjiin sun xumurame walitti qabee namni nu mariisisee deemuun feetu moon feetanii namni nuun jedhee nu mariisise.
Obbo Bantii Fiqaaduu aanaan Ajjoo irraati akka isaan jedhanitti leenjii guyyaa 12 jedhame deemnee hanga guyyaa 55 itti fufsiisan sana booda gara godinaalee keenyaatti deemnee jechuun erga deebi'aniis waan isaan mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Godina keenyaatti erga deebinee 7 booddee jijjiirraadhaan gara godina qalleen Wallaggaa deemtanii dhufan jedhu ergaan nu qaqqabee kanaan booda godina sana beeksisanii bakka daramatti kan qabaa jirtanii godina sanarraa fudhatanii hojii akka hojjetanii kan jedhu waan nu qaqqabee waltajjii guyyaa 55 turretti waa'ee jijjiirraa waa'ee rimitti wanti nuti yaadeen jiru hin beeknu jechuudha.
Itti dabaluudhaanis obbo Bantiin akka jiranitti haalli ramaddii kanaa hojmaata paartii dimokiraataa Oromoo kan cabsedha jedhan.
Akkaataa hojmaata paartii hojiitti namni tokko gaggeessummaa kan inni itti fufu fedhataati. Gaggeessummaa itti fufuuf fedhan qabu taanaan sarvaantii irraati gara gaggeessaatti dhufe taanaan iddoo irraatti muuxannoo isaatiin barnoota isaatiin guutuu danda'utti. Aanaan irratti muudamaan ture sanarratti bu'eetu isa qabatee hojjetaa ta'ee hojjetarraa kanarree dirqisiisee biyya barbaadetti ramaduu waan hin dandeenye komiin keenya kun nuuf ilaalamee aanama duraan irratti sassaabaa gaggeessummaan yoo afeeyyuu isaan rimittiin nuuf kennamee akka hojjetaa tokko hojjennee jiraannu inni komiin keenya kan dhiyeeffatu.
Yeroo leenjiin xumurametti qorannoon gaggeeffamee sadarkaa sadiitu leenjifamtootaaf kenname kan jedhan obbo Ifireem Tuuchoo kantiibaa magaalaa Najjoo kan turan warreen sadarkaa fooyya'aa fi giddugaleessa irra jiran bakka irra jirurraa fedhii keenya malee nu jijjiiruun guddina moo adabbiidha jechuun dubbatan.
Sa'aatii kanatti itti namanii utuu hin beekin kenyara namni rakko adda qabaachuu danda'a rakko hawaasummaa rakko dhukkubaa waan baay'ee qabaachuu danda'a namni haala adda addaa keessa jiraachuu danda'a inni kun utuu adda hin bahin utuu nutti hin himamin akkasumatti akkuma nama waa tokkotti hin galleef jettanitti iddoo akkasitti jijjiiramtaniittuu nuun jettu kan jedhu gaafachuudhaaf barbaanne miti.
Namoonni kunneen maaliif jijjiiramne jechuun waajjira dhimmi ilaallatu. Waajjira Public Service kan godinaallee irraa qabee hanga naannootti, waajjira Paartii Dimokiraataa Oromoo kan godinaatii qabee hanga giddugaleessaa fi biiroo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaas gaafannee deebiidhamnee jechuun dubbatan. Obbo Taayyee Danda'aa itti gaafataman quunnamtii hawaasaa waajjira giddugaleessaa Paartii Dimokiraataa Oromoo sabaa himaa biyya keessaa tokkotti akka dubbatanitti jijjiiramni kun dhiibbaa hin qabu hojumaata dhaabaas hin cabsine jechuun himan.
Hojimaata dhaabaa waan cabse hin qabu haalli lafa san jiru hin beekama rakkoo baay'eetu ture rakkoo san immoo furuuf haala jirus walitti qabanii leenjii san keessattis wanni qoratame jira achi immoo hooggansa wal jala jijjiiruun hin jira wanni sun waan hojimaata dhaabaa cabsee miti garuu immoo namni komii qabu jiraannaan komii isaa dhiyeessee komiin isaa laallamee fi rakkoon jiraannaan akkasitti furamuu hin danda'a malee namni tokko bakka ani fedhe achumatti malee wanni jedhan sun xiqqoo rakkoodha keessattuu haala amma jiru kana keessatti.
Namoonni kunneen akka jedhanitti jijjiirraan kun rakkoolee hawaasummaa fi dinagdeef nu saaxila. Qe'ee fi maatii keenyarraa akka adda baanus nu taasisa. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu nuuf ilaaluu qabaa jechuun himan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo, Finfinnee.
Kadhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriira mormiirraa kan ka'e haalli nageenyaa Sudaan yaaddessaa waan ta'eef kanaan walqabatee miidhaan nurra ga'aa jira jedhu lammiiwwan Oromoo Sudaan keessa jiraatan. Lammiileen Oromoo irratti akka reebichi raawwatamaa jirullee dubbatu. Galmoo Daawittuu Naayiroobiirraa gabaasa kana nuuf erge.
Dhiyeenya kana Sudaan keessatti hiriirri cimaan erga jalqabee pirezidaantii biyyattii taayitaarraa buuseera. Hiriira kanaan walqabatees biyyattiitti rakkoon nageenyaa waan babal'ateef lammiileen Oromoo Sudaan keessa jiraatan sudaa qaban dubbatu. Yusuf Jamaal Kaartum jiraata. Garsiitti erga godaanee waggaa 1-8 ta'uu hime waan ollaasaa jireef mudaaris keessatti ta'aa jiru akkasitti hime.
Nuti baay'ee bakka namsii eegeenyatu sodaanneerra amma halkanii bahuun jira sodaanneerra akkuma jiraannu sodaanne suma guyyaayyuu sodaannee ma jiran walumaa galatti amma bakka hundumti keenya abashaan kan jedhamu hundi jira bakka namsii eegeenyatu sodaannee ma jiran. Uummatis baay'ee rakkachaa jira amma bakka rakkoo guddaa uummata quunnameera namni sodaataa ofirratti birataa hojii amma nama hojjetaa jiru sin jiru iddoo dubbiin jiru naani mana sudaanii sudaanii hojii jisuu dhiisanii aree mana ta'aa jira. Inni ijoollee qabu kanaatti ijoollee isaa yoo hojjetamee funyoo bushuu hin danda'u sababa isaa mootummaa caadiif immoo hojii nama gidduumaa dhaabbatee jira walumaa galatti dhaabbatee jira.
Yusuf yoo dubbatu yoo hiriirri jalqabu dhaabbatanii eeguun baqattootaaf balaadha jedha.
Isaan keessa gallee isaan hojii nuti hin jennu gaanuuti hin baqanne nafsiidhaan baqannee balbala keessa cufanna mana callee jechuudha. Yoo garraan balaan geessisu kanaaf jennaan haree hubannoo balaan akka nuwa qabu balaa sana waan beekuuf jennaan. Gaafa hiriirri ka'u gaafa isaan karaatti ba'anii abidda qabsiisan gommaa gubuu jemmaran yeroo sanan baqanna nuti gara mana keenyaatti babbaqanii balbala jechuufannaan.
Lammiin Oromoo Sudaan Kaartuum jiraatu kaan ani haasofsiise sanyii jedhama. Waggoota 15 darbaniif Sudaaniin akka jiraate hime waan naannoo isaatti ta'aa jiru laalchisee akkas jedhe.
Haalli jiru kaa jalqabaarra iyyuu yaaddessaadhaa uummatni ammayyuu karaa cufee jira karaarras adeemee namni tokko yoo karaarra deemaa jira ta'ellee. Nutti goraa nuti biyya bilisoomsinuu fi isin immoo hin teessu jedhanii faallee namallee humnumaan ofitti fidu. Yoo karaa hiriirichi jirurallee carraa ta'ee hojiin keessirra ta'ee yookaan gandi keessachirra ta'ee darbaa jirta ta'eyyuu si kurkursu jechuudhaatti akka basaasa tokkotti si fudhatu. Biyya kamuushaa jiru eenyu jechuus hin dandeessu. Hundumti akka fedha isaatti socho'aa jira. Uummatni ofiisaati of eega malee mootummaa jira mootummaan nu eega jedhee namni of amanee taa'aa jiru hin jiru.
Haalli biyyattii keessatti amma deemaa jiru kun nu miidheeraa jedha sanyii yoo dubbatu.
Baqqasaa baay'een kana keessatti miidhama. Amma nama ijoolleen baay'een hojii isaanii dhiisanii mana taa'aa jiru. Adeemaniis illee yoo tajaajilamaa argachuuf deemte iyyuu isaan dura dhaabbattee na tajaajilaa jechuun iyyuu sitti ulfaata. Hundumatti ija keessa si ilaala waan akkas nyaachuuf ka'anii. Deebisees adeemtee hojjechuuf hin dandeessu. Biyya kanaa namni lafa qabaate yookiin mana qabaate kiraayii jira nyaata jira. Dhukkubsatti tajaajilamuu jira. Yoo nageenya jiraan akkamiin hojjettee of jiraachistee of fayyadda. Gaafa biyyaa ba'ee uummatni kun hundi rakkuma siyaasaadhaan ba'e baay'een isaa kunis beekamaadha jechuudha.
Kanaaf baay'ee rakkisaa jira jechuudha haalichi keessa jiru baqataas.
Baay'ee rakkisaadha.
Yeroo rakkoon nama tokko tokko mudatu akkamitti wal iyyaafattu?
Nama akka wal beeku walitti himamalee nuti koonyaa qabaannee yookaan galma tokko qabaannee beeksisinuu ba'uun jiru keessumatti Itoophiyaa biyya kana jiranii. Warri kanaan dura jiraatanii tokko tokko imbaasii jalatti barreeffamanii jiranii yooma informeeshina karaachi waa dhagaa malee baay'inni namaa immoo barreeffamanii jiranii imbaasiima jalatti yoo.
Sanyiin haala kana keessatti baqattoonni Oromoo reebichii fi saamichira dhaqqabe jiraachuullee dubbate. Dhuma irratti lammii Oromoo kan humni nageenya biyyatti kabachiisaniin reebichina irratti raawwateera jedhe haasofsiiseen ture.
Ani immoo gara torbee tokko achitti kanin hidhamee ture. Hidhamee miila kanaa fi harka kanaa walitti hidhamee nama meeqaan mana keessa qabamee ukkaanfamee deemee ture. Isaanii namni wayii dhufee na baasee ture. Qabu keessaa iyyuu baasanii amma bakkeen jiraa boodaan bululee hin beeku. Har'a mana namaa deemee bulaa jiraa mana mootummaa sodaadhee bakka ammallee yaaddoo cimaa keessa jiraa jechuudha. Boodaan jiru sanarraa gara makiinaa meeqaa masulaata sadii akkas gara baarii. Gara bara har'an deemee achi jiraataa ture. Harka keessa immoo iddoo wayii argamnee ol deebi'ee dhufee kun har'a iyyuu sodaataa jira maaliif lubbuumatti sodaataa jira inni na geessisu har'a immoo na ajjeesuu danda'a jedhin sodaa qabachuu.
Warri balaa kana sirraan geesse eenyudha?
Walisootuma naannoo sanaati bakka irree kana harka kana na cabsanii turanii ammas ilkaan tokko na cabee jira jechuudha. As keessaan ilkaan wayii oo kana keessa ilkaan wayii na cabsanii jiru. Milli wayii milla kana akka na cabsu reebicha hamaa reebanii turanii makiinaa irratti immoo nama shan immoo nama gara nama kudhaniitiin ol fuudhanii na darbatanii achitti gara akka onnee kana laphee kana keessa naannillee dhiiga walakkamaa ture makiinaa irratti.
Maaliif akkasi godhani?
Haalaan waan akkasii jiru hin beeku manuma keessaan butamee mana keessan jira manatti nam'anii dhufanii atirii irraan balbala bananii dhiisanii ol galanii waan gadda baasanii waan hin naqeefis hin beeku waan sanaan galitti dhammaayyuun.
Lammiin Oromoo maqaan isaa akka himamu hin feene kun bakka naqeetti yaaddu waanan hin qabnee fi waan irra ga'eef haqa argachuu illee hin danda'u jedhee dubbate. Lammiilee Oromoo sadiin haasofsiise haalli nageenya biyyattii rakkisaa waan ta'eef sichachuma turtumoo biyyatti deebi'uuf yaada qabdu jedhee gaafadhe akkas jedhan.
Haala tokko hin qabu bakka maaliif danda'amee jennaan ba'aa hojjeta waan qabu waan ta'eef wanti hin qabu. Kanaaf waan tokko qabu kanaaf yoo hin danda'e biyyatti deebi'u yookaan immoo fala tokko falachuu waleessa humna hin qabu maaliif yeroo ammaa kana jiraachuu dadhabee yookaan immoo jireenya dhiphinaa keessa jiraa jechuudha.
Deebi'u namni jibbu hin jiru garuu namni yeroo deebi'u akkamiin akka deebi'u nuti biyya kana amma birriin saasii birrii xiqqoodhaa kufee jira. Galuun namni naa galuuf jedhu waan isa barbaachisu hundumti ni beeka garuu akkamitti gaala. Dur makiinaan illee deemu jira amma garuu makiinaan deemaa jiru dhaabbisanii jiru torbeetti faasii'a tokko amma yoo galma of ta'uu warra faasii hin ga'u ammasitti garuu mataa gadi qabattee jiraachuu hin danda'amu.
Rakkoo Sudaan keessa jiru ilaalchisee torbeen dura embaasiin Itoophiyaa Kaartuum jiru ibsa baasee ture. Ibsa sana keessattis lammiileen Itoophiyaa Sudaan jirtan marti keessan of eeggannoon socho'aa jechuun lakkoofsa bilbilaa karakkoo yoo siin qunname jiraate ittiin qunnamaa jedhu maxxanseetu ture. Lammiileen Itoophiyaa Sudaan jiran garuu namoota balaan irra dhaqqabe baraaruudhaaf kana qofaan furmaata miti jechuun kumatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti nutti jenna. Ruwaandaan ajjechaa dhugugiinsa sanyii waggoota 25 dura biyya ishee keessatti geggeessameef uummata 1800 ol fixeef baatii tokkoof sirna yaadannoo geggeessaa jirti. Walfixinsa addunyaa irratti hamaa ta'e kanarraa Itoophiyaan muuxannoo maalii argatti? Maalirraa baratu? Kana laalchisuudhaan gabaasaan keenya Naakoor Malkaa yaada uummataa walitti qabee jira.
Maqaan koo Jiinanuus Fiqaaduun jedhama. Damee kiliinikaal faarmaasii jedhamuun barsiisa. Waggaa 25ffaan jeenoosaayid yookiin immoo lammii walfixuu biyya Ruwaandaa keessatti gaggeeffame yeroo ammaa kana kabajamaadha. Kanarraa ergaawwan gurguddaa wantooti biyya keenyaaf lammii keenyaaf ifin biyyoota guddina irra jiraniif guddataa jiran dabalatee ergaa guddaa dabarsa wanti kuni nuyi of eeggannoowwan gochuu qabnu hedduu of keessaa qaba. Inni jalqabaa tokkoffaa irratti taatiiwwan xixiqqoon har'a Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa darbeemmoo Afrikaa bakka adda adduu keessatti mul'atan hedduun isaanii jiru. Wanti nuyi hubachuu qabnu lamin kenya namu mal mala kajiru beku kaba ane enyu fanjirat ane nama dunyamo nama mandramo nama komoto koti jeno beku eni gudan sammu kenya globalize gone gara dunya tibalimne yod alo tabjirane rakinon ilal chamandaruma kanganda kanano niafajet enyada samni kenya stay samni brake wandumtu malgo chuni kabu ilal chasabali soda adiwa yada kenya fi mulata kenya chifagesine lalu adunya vaka jiranu ilalu mahali vaka lafakan rajiran ergama kenya beku ndrika madachura
makan ko sister oskaram dagga fan jarama kani dugugisa zari kuni rwanda ti umame mulatu male biyu makana ke sayu doddo ba e jira kuni moma ni wal hubachu wal dandawu amanti amantitin gosan lagan wal qodutu lolas rakinas fida sakanaf nuni moka kuma nagamma fida nagan soruma fida gudina jalala fida himbaranna himqaromna dogudage nyawantef wan nagan kun qabu benna wantef lolli gidiran rakkinni wal ajuujun qomo qomo da wal qodun hin barbaachisus gara fundraatis mo hin ipsis na sajadun ilal chanadan
barsiisa ofsaade gaba sanjema university wallaga mana barumsa seeratte diini mana barumsa seeratte adunyaanum tu wan kanarra wan baaye akabaratu da wanta agarsisu asirattu wanti namni kamu hubachu qabu garagarumma wanti diko darbani darbani argamani gaaga ama gudda umu dandawachura asirattu yolalle gaaga amni umame gagama lubuna madarbu sanyin duguga sanyite chura duguga sanyi qofamiti kanena fanefisi gagam tin samu gahunjra dinagderatte hawasumaratte wonto tagaragaratte ibaguda geise chura biyo tagaragaraf erga guda dabarsa yeneti kayanu malefe yero makana garagarumawon garagara anikau garagarumawon kunjiran kanti kofi waldandawun radarbamu tokotoko yerotti guddatani mulatan argamacha garagarumawon jirani kana iddo tokotokotti dandawutin kan dabarfamu jira garagarumman inabamsifamne jira umaman jecha fakenya fi qomo tawranda amantin tawranda kadota tawranda wonto nakasakasi kuni hubannani kanisan yokan waldandawuni kanisan radarbamu qabani darbe midialen garagara fi hawasni garagara kallati garagara yadonni kennamani dimma kana kan babaldisan taun irren jiratu
ani makanko daraje mulato njelama abba qabeñya da rwanda kesetti woga wogotan diddami shani duratti rakko gudatu umame ture kunin moga kanini komsete walu masalbar an kan kaitu qamole daddaran medias dabalate amota siyasota dadda siyasarato jitan dabalate tu kufame dufe badiyam sun gauden deera wonde sun akanni akadunya tiste akabiye kenya tiste indabalamne yobarbanne wangochu qabnu jira tokofa namoti mediarat sojte wana daratu jetan wan duga intani dabarsani ummata gidutti balani akaluma ni gochu qabu lamatammo ummatis mo wana dadayo dage duga to usa dawa facu qaba jere yada lamatammo yo duga tes ummata yero dera fo jinjira teret rakko kesatu ngalindur wonti kuna kanni karana gayi kam furmata karana gabar bacu qaba jere yada fedidu fa guta chufi be kunti du fa ga chuf jedame ni goda mukun dake ummata no tibu sayote wana kasirati ofe gufi ummata karanta ni tikalati internet sigage surati of cosa chuka na yeyata
milke saguru me sanjarama university wallaga kisatti barata degree lam fama mumme mechanical engineering da duguga sanyuma biya rwanda kisatti namon kuma riba saddati fi saol sawolti buins rakosal barakasi angalu bunna mota makana domanit kangodame ne garaga fi biya kenya television namon tokotokko ilalch lokani mota te wan ilalch duraran kankaman rankanke hawasni kunaga kanjiranef lokani mo faida dum wasani barbachaf jech namon saban akasan wolti won saba amara foromo sobrani sakos makawlti bon gochuf tatafacha jirochad akata kanan yo ittufufe tari bor biye kanaf yaddo gudda kanimo gagamin se guddat dunanda kanjeru shakike senu gashachad kanaf akkana mabarte tokot akkana biye ka tokot hubanne samni biye kanake se jirru nagan akabiye kanatibu gochu tiqamna jechu barbadende
ayya do kopete no bafanne mata urdu de besanitem ethiopian arm minister ota kakaflate hobolema magarsa minister etisbiya hobo geddo andargacho minister haja alatif hadde aisha muhammedemo minister misom magalatif ijarsatani flatamene darijoftuno yi huje tkhnan seran hojjechu fakhate dar ethiopia ti fertra humera aimajirinjirtu arganam kan chufan tigray takabulchan goden setit humera vioet metti dari tanagama ertratin chufan Ethiopian ar dawartu yurisi dibiturbab soddo mitorba max 8 kesat lubudabe yadanno guya furtama qopesite gam khanan fulan tunit qopesantuni garam bushoftu kesat ragagotinanno sinjiran gam khumla ma dufanitini yadanno khan mati sani jejjebesani jari mati sani le mannen barnota nanno sunijaru fu adagalan matan odu karrakanu ma nagambulan soralakhit
Aggeeffatoo ta keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa nagaatti jennaa gama keenyaan boor walitti deebina boqu. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.